Bakgrunnur sögunar. Herbert George Wells, sem fæddur var 1866 og dó 1946, var afkastamikill rithöfundur og eitt fyrsti rithöfundurinn til að semja sögur sem síðan hafa verið kallaðar vísindaskáldsögur. Því miður hafa fáar bækur hans verið þýttar á íslensku og er þessi bók fyrsta íslenska þýðingin á innrásinni frá Mars ef frá er talin útgáfa á sígildum sögum með myndum sem fyrst kom út hér á landi árið 1956 en bókaútgáfan Tákn endur útgaf 1987. Aðrar bækur Wells sem til eru á íslensku eru Tímavélin í þýðingu Magnúsar Jónssonar og Sveins Sigurssonar. Bókaútgáfan Hildur í Reykjavík gaf út árið 1967 en 1924 hafði sagan birst í tímaritinu Eimreiðinni. Árið 1918 gaf Gutenberg í Reykjavík út bókina Land blindingjanna og aðrar sögur, en þar eru tvær smásögur eftir Wells, titilsagan og Fjársjóðurinn í skóginum. Ósýnilegi maðurinn kom út hjá bókaútgáfinni Esju árið 1935. Í Undirdjúpunum kom út hjá Ísafold árið 1922 og í þeirri bók er einnig smásagan Eplið. Nokkra smásögur Wells hafa birst í ýmsum tímaritum eins og Ástarperlan, Guðinn Gleraugnajói, Landslagið var lifandi og Stjarnan, blaðsja 58. Veraldarsaga er sagnfræðirit eftir Wells sem menningarsjóður gaf út árið 1938 í þýðingu Guðmundar Finnbogasonar. H.G. Wells var upp á tímum mikilla breytinga. Bretland Viktoríu tímans var mikið heimsveldi og réð yfir mörgum ólíkum löndum. Það hafði öflugan land og sjóher sem varði mörg heimsveldi síns og réði niðurlögum óvinna þess hvarvetna. En þrátt fyrir vald sitt og herstyrk höfðu Bretar Viktoríu tímans áhyggjur af innrásum. Aldamótin 1900 endurspeglaðist þessi ótti í mörgum skáldsögum og smásögum sem fjölluðum innrás frá meginlandi Evrópu, aðalega frá Frakklandi og Þýskalandi. Wells langaði að vekja athygli á því að það var ekki aðeins breska heimsveldið sem var í hættu, heldur gæti jarðarbúum öllum stafað ógn af annars konar lífverum sem væru sjálfar að berjast fyrir lífi sínu og tilveru. Innrásinn frá Mars sýnir glöggt hversu brothættar hugmyndir okkar eru samfélag, menningu og jafnvel mannúð þegar útrýming mannkyns blasir við. Sumir hafa fullyrt að skáldsagan var í gagnrýni á stjórnunarhætti breska heimsveldisins á Viktoríutímanum. Þannig megi sjá marsbúana sem eins konar heimsvalda sinna sem taka yfir lönd sem þeir eiga ekkert tilkall til. Þar sem Wells sjálfur var félagshyggjumaður, barðist fyrir jafnrétti milli manna og var svarinn andstæðingu bresku heimsvaldastefnunar, er ekki ólíklegt að þessi skýring eigi við rök að styðjast. Blaðsja 59. Innrásin frá Mars var eina fyrstu skáldsögunum sem fjölluðum innrás geimvera til jarðar. Á Viktoríutímanum voru ekki margir sem trúðu á líf á öðrum hnöttum. Það var talið alveg óhugsandi að menn gætu nokkuð tíman flogið til tunglsins. En Wells lét sér ekki bara næja að ímynda sér hvernig líf hefði þróast á Mars, heldur lagða nýjustu vísindarannsóknir til grundvallar skrifum sínum hvernig þær lífverur gætu mögulega litið út. Hann gerði ráð fyrir þeim möguleika að erfiðar aðstæður á rauðu plánetunni hefðu neitt marsbúa til innrásar á jörðu. Eftir að skáldsaga hans kom út, hafa margir höfundar skrifað innrásir utan úr geimnum. Sumir rithöfundar hafa jafnvel haldið áfram með söguna, þar sem Wells setti punktin, en látið sögur sínar gerast í öðrum löndum. En ekki eru allar vísinda skáldsögur uppfullar af illum innrásarherjum. Margar segja frá heimsókn friðsamra geimvera til jarðarinnar. Og enn eru vísinda skáldsögur sem fjalla menn sem ferðast til annara pláneta, þar sem þeir eru geimverurnar. Wells skrifaði einnig söguna Landnámsmenn tunglsins, The First Man in the Moon. Þar sem mennskir geimfarar ferðast til tunglsins og komast í kast við lífverur sem hafa útlit skordýra og kallast selenítar.